Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Soňky aýlarda Aşgabatda türkmen sanlaryň uçuri goý berilmeýändi barada habarlaryň artýan mahaly paýtagtyň halkara aeroportunda seni uçura mündürerin diýen wada bilen adamlary aldap, olardan pul alýan käbir hilegär toparlaryň peýda bolandygy barada habar berilýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuwçylarymyzyň biri Aşgabatyň aeroportunda 5-6 adamdan ibaret toparyň bardygyny we olary Marwel aýatynyň wekilwadar etrawyndan bolan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolgaşçy edýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gürrüň edilýän toparyň ýolbaşçysy diýip aýdylýan adamyň şahsyýetini köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu topar reislerden düşürilen adamlara sizi geçirip bereriz, uçura mündürürs deyip olardan aldığı yolu bilen dolar alyar. Menden 1200 Amerikan dolarını alıp kaçıp gittiler. Menden ön hem bir giden adamı aldaptırlar. Olar her kime başlanırıq aydiyarlar. Ol dayo sariyağız adam, kömökçülerinin hem ählisi marlı. Olorun arasında bir ayal hem bar. Dine bu topar del, bu biznes bilen meşhurlanyan başlada adam kendiyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılması lygyny soran okuyjymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu barada şikayet etmek üçin polisiýa departamentine baranyňda polisiýa işgärleri parany berenem bir alanam bir diýip pul beren ýolagçylary hem çäre görýärler. Adamlar polisiýa barmağa çekinýändigi üçin bu toparlar hasam arkayny bolup arkayny hereket edýärler. Adamlaryň mundan beýlek aldanmagyny islemeýärin. Adamlar olara 1 dollaram bermesin diýip okuyjymyz sözüni jemleýär. Azatlyk radiosynyň bu mesele bilen gyzyklanan Aşgabatda havarçıları ve çeşmeleri gürrün edilen mağlumatları tasdiklayarlar ve bu toparların kavirlerinin aeroportun migrasiya hopsuzluk ullukları bilen işleşip yolukçuları hakikatten hem uçuru mündüryendiğini yönü kavirlerinin adamlardan para alıp kaçıp gidiyendiğini aydiyarlar. Son kaylarda daşarı yurtlara gidecek Türkmen sanların uçuru koy verilmediği yağlı vakaların artmağı bilen aeroportta korrupsiya güllep üstü. Hopsuzluk migrasiya kulluğunun işarları uçuru koy verilmedik yolukçulardan 2000'den 3000 Amerikan dollarına çenli para alıp oları reisten geçiriyerler. Olar köplünç bunu başka adamların yanı araçların üssü bilen amal ediyerler. Sebebi gönden gönü para almaktan korkuyarlar. Şol sebepli paranı doğru adamların eline ekidip vermeyi teklif ediyen hilegerler hem peyda oldu deyip adının efirde azalmadlığını soran havarçımız gürrün verdi. Onun sözlerine göre daşarı yurda gitmeyi planlaştıran ve uçara koy verilmeyendiği üçün çıkkınsız yağdayları baştan geçiriyen adamlar bu toparların duzağına yeňillik bilen düşýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz türkmen sanlaryň haýsy kriteriýalar esasında daşary ýurtlara goý berilmeýändiginiň henidem nämälim bolmagynda galýandygyna, sebäbi käte ýaş türkmen raýaty reýse goý berilmese, käte gartaşan neslin uçura alınmaýandygyna aýdýar. Ýaş adamlara hususan da gyýlara garşy ahlaksyzlyga garşy göreşiň çäginde aýratyn çemeleşilýändigi belli. Şeýlede ýaşlaryň rahmet çekmäge ukyplylyk ýaşy barada hem görkezme bar. Ýöne näme üçin gartaşan adamları hem goý bermeýärler diýip söhbetdeşimiz munyň nämälim bolmagynda galýandygyny tekrarlaýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän meseleler dogrusunda Aşgabatyň halkara aeroporty bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne bellep geçsek, soňky aýlarda daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň uçara goý berilmän iýdine gaýtarylmagy bilen baglanşykly wakalar ýyýydan gaýtalanýar. May aýynyň ahirinde Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýe goý berilmedik bir aýal maşgalanyň saglyk ýagdaýynyň yaramadlaşyp soň bilen aradan çykandygyny Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz Ençeme çeşmesi habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglawasy livaply we daşowdly denanlardan ibaret ýolagçylar özlerini uçara goý berilmediligini gahar gadap bildirip protest geçirdiler.